O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word, want uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid, tot in ewigheid, amen. Nou, liewe gemeente, u kan die woord van die Here oopmaak by Openbaring hoofstuk 2, die tweede hoofstuk van die boek van Openbaring. Ons gaan lees vanaf vers 12. Openbaring hoofstuk 2, ons gaan lees vanaf vers 12. Net ter agtergrond, hierdie is briewe wat gerig is aan die sewe gemeentes in die destydse Klein-Asië, die Turkye. Dit is ook so einde kerkgeskiedenis wat ons hierso mee voor een dag mee kom, nie voor een dag eerder kom nie, dat ons hierso uiteindelik lees in die woord van die Here, dat ons dit sien deur die wêreldgebeurtenisse, dat het precies so in vervulling gegaan het, en ons leef tans in die Laodiceense tydperk, die laaste tydperk van die kerk. Dis hoekom ons ook so die boodskap wat deurklink deur die kansels, dat Jesus Christus ons weer kom haal, want ons is in die einde van die kerkdispensasie. En dis wat ons lees in Openbaring hoofstuk 2 en 3. Ons sien in die eerste brief dat daar aan Efese geskryf is, dit was die eerste gemeente gewees, dit was die eerste tydperk van die kerk gewees, maar hierdie gemeente, hierdie tydperk het uiteindelik hulle eerste liefde verlaat, hulle het nie meer geëvangeliseer nie. Die tweede brief was aan die gemeente van Smyrna, hulle was ook geweldig vervolg gewees, en toe breek die tydperk ook van Pergamus aan, en dis die tydperk wat ons dan gaan hanteer, die gemeente wat ons dan oor gaan praat vanavond, en dis die gemeente van Pergamus. Ek lees vir u vanaf vers 12. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnijdende swaard het, ek ken jou werke in die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vast aan my naam, en jy die geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon. Maar, ek het enkele teen jou, dat jy daar mense het wat vasthou aan die leer van Bileam wat Balak geleer het, om een struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te horeer. So het jy ook mense wat vasthou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. Ek sal hom gee een wit keersteen en op die steen een nieuwe naam skrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat het ontvang. Net tot sover het die woord van die Here, u kan u hoofde buig, dan verenig ons in die gebed. Ons troue hemelse Vader, Here, in hierdie aand kom roep ons u aan, want Here, u is die enigste hoorder van gebed. Here, u is die enigste een by magte om gebede te verhoor. Here, u is die soewereine God wat alles in beheer het, alles onder beheer hou. Ons is maar nietige mense hier op aarde, en Here, u is absoluut magtig. Here, ons as mens wil so dikwels onsself verhef en dink dat ons iets is, maar Here, dan lees ons u skrif en ons sien u majesteit en ons sien ons eie gebrek daaraan en ons besef maar net dat u waarlik die Here is en ons is u onderdane en is maar net genade dat ons u kan aanbid. Here, dankie dat ons ook so uit die woord uit kan lees. Here, dankie dat ons ook in so wyse by mekaar kan kom. Here, verenig deur u woord. Heer, en dis die werk wat u woord doen. U nie versoen nie net mense met u nie, maar Heere, u versoen ook mense met mense en bring ons as mense wat ver afgeleë is van mekaar op hierdie stadium by mekaar en verenig ons deur die woord. Here, ons dankie vir die geleentheid wat ons het, dat ons ook op hierdie wyse u woord kan aanhoor. Here, ons wil egter kom bid vir die regering en vir al die besluite wat hulle moet neem. Here, ons wil kom bid dat ons weer spoedig by mekaar kan kom. Here, dit is die verlange van u kinders om by mekaar te wees. Here, en ons smag so om weer by u huis by mekaar te kan kom. Here, ons bid dat u dit ook so sal wil, dat u dit ook so sal werk. Here, maar ons wil egter ook om bid vir hierdie wêreldpandemie, dat u dit asseblief ook so vir ons uitweg skenk, dat die mense gesond sal word, diegene wat het al reeds onderlede het, dat u hulle asseblief sal bystaan, dat u hulle sal vertroos en Here, dat u hulle sal genees. Ons wil kom bid vir elkeen wat iemand verloor het tydens hierdie tydperk, Here, vir vertroosting, Here, aan watse siekte ook al. Ons wil kom bid dat u hulle asseblief sal bystaan. Here, ons wil kom bid vir die gemeente, elke sieke onder die gemeente en elke persoon op die siekelys, elke persoon waarvoor voorbidding gevra is, Here, dat u hulle asseblief sal aanraak en Here, dat u hulle sal genees. Here, baie baie dankie dan vir hierdie geleentheid wat ons het. Ons wil kom vra dat u sal spreek, want ons luister. Amen. Liewe gemeente, na aanleiding van hierdie tekst wat ons saam gelees het, praat ek met u rondom die tema Pergamus, die kerk wat kompromie aangegaan het. Die kerk wat kompromie aangegaan het. Nou, om 'n kompromie beter te verduidelik, wil ek eers dit illustreer. Nou, daar was 'n jagter gewees, en hy het uitgegaan om 'n beer te gaan skiet. En soos wat hierdie jagter uitgegaan het en sy geweer opgetel het en die versier so gerig het op daardie beer om hom te skiet, hy hou sy asem op en soos wat hy daai sneller wil trek, roep hierdie beer na hom toe en hy vra, wat maak jy? Is dit nie beter om maar oor hierdie situasie te praat nie? Kom ons kyk of ons 'n middeweg kan vind, kom ons kyk of ons 'n kompromie kan kry. Die jagter verstom, hy stak sy geweer, hy kyk hierdie beer aan en hy verstaan nie dat hierdie beer nou met hom praat nie. Maar hy dink hy is baie slim, hy sê vir hierdie beer, ek soek jou pels as 'n jas. Die beer in 'n sag stierelende stem sê vir hom, goed, is reg, ek verstaan, is 'n goeie versoek, ek het ook net 'n versoek, ek soek 'n vol maag. So kom ons onderhandel bietjie, dan kom ons by 'n kompromie uit, dan kom ons by 'n middeweg uit. Hulle het toe gaan sit en hulle het gepraat oor hierdie saak en 'n paar minute later, na 'n geweldige gesels, het die beer alleen weggestap. Die onderhandeling was 'n sukses, sien, hulle het 'n middeweg gevind. Die beer het nou 'n vol maag en die jagter dra uiteindelik die beer se pels as 'n jas. So leer ons uit 'n kompromie dat 'n kompromie nooit dieselfde hoeveelheid satisfaksie vir beide partye bied nie. Albei het gekry wat hulle voor gevra het, maar net een is waarlik gelukkig geweest. Net die woord kompromie kom van die Latyns compromitter en dit beteken letterlik, dis 'n regs woord, dis 'n regsterm, 'n gesamentlike belofte om by die besluit van 'n arbiter te berus. Albei partye neem plegtig voor om te hou by hierdie gesamentlike belofte wat dan gemaak is, by hierdie besluit wat die arbiter voorgestel het, dan kom hulle by 'n kompromie aan, hulle vind 'n middeweg en hulle rus dan daarby. Nou, as mens praat van kompromie, is dit baie keer 'n positiewe ding. Daar moet kompromie gemaak word in ons menslike verhoudinge, want hierdie persoon soek iets so, hierdie persoon soek iets so, maar uiteindelik kan al twee 'n kompromie maak en om uiteindelik albei partye gelukkig te hou. So is dit ook baie baie belangrik in ons menslike verhoudinge om 'n kompromie aan te gaan, om weg te doen van ons standpunt om uiteindelik die ander een ook so te bevredig. Hoekom is kompromie 'n probleem in die kerk? Dit word so sterk voorgestaan en dit moet gebeur in 'n verhouding hier op aarde. Mense moet uiteindelik kompromie aangaan om mekaar te ondersteun. Maar hoekom is dit 'n probleem in die kerk? Sien, in die teologiese etiek word die begrip kompromie nie in die bogenoemde illustrasiese betekenis gebruik nie. Dit gaan byvoorbeeld nie om 'n botsing van pligte nie. Dit gaan nie oor dat ek nou 'n middeweg moet vind nie. Hierdie gaan oor 'n keuse tussen iets en tussen ander. Dit is 'n keuse tussen twee norme. Dit is 'n of-of situasie. Of ek doen wat reg is, of ek doen wat verkeerd is. Daar is nie 'n grys area nie, daar is nie 'n plek wat ons maar net bietjie kompromie kan aangaan nie. Dit is die grys area en dit is uiteindelik hoekom kompromie 'n probleem is in die kerk. Om die eenvoudige definisie dan voor te hou. 'n Kompromie is 'n handeling waarby 'n mens 'n deel of al sy beginsels opoffer. Dit is daar waar jy van jou standpunt wegdoen om uiteindelik 'n stap in die verkeerde rigting te neem. Veral as dit gaan oor die beginsels wat die woord van die Here ons leer om weg te doen daarvan. En dit is presies wat gebeur het in Pergamus. Hulle het hul beginsels begin opoffer. Om het mooi in Afrikaans te verduidelik, alhoewel hulle in 'n verhouding met God gestaan het, het hulle ook in 'n verhouding met die wêreld gestaan. 'N Gemeente wat getrou het met die wêreld. Dit is seker sekerlik 'n huwelik wat moet skei. Daardie huwelik wat aangeknoop is met hierdie wêreld. Sien, alhoewel daar godsdienstvryheid was in die stad van Pergamus, het dit gekom met 'n prys. Het dit gekom met 'n kompromie. Sien, hulle moes hulle vryheid koop deur 'n offer wat jaarliks gebring moet word voor die keiser. Hulle moes 'n wierookoffer voor die keiser se aangesig bring. Vir die Grieke wat deel uitgemaak het van die oorgrote meerderheid van die samelewing, vir hulle was dit nie 'n probleem nie, want hulle het mos verskriklik baie gode. Hulle het 'n god vir dit en 'n god vir dit en 'n god vir dat. So dit was nie vir hulle probleem nie. Dit is nie 'n kompromie vir hulle gewees nie, want dit is nie saak, hulle dien nie net een Here nie. Hulle dien nie God van hemel en aarde nie. Hulle dien al hierdie ander gode. Maar vir die Christen was dit 'n groot nee. Was dit 'n groot probleem. Maar nou kan mens mos menslikerwys praat. Is mos maar net so 'n bietjie wierook wat ons voor die aangesig van die keiser gooi. Is maar net 'n klein dingetjie wat ons doen om 'n hele jaar se vryheid te doen. Een oomblik. Vir 'n jaar se vryheid, dit is mos 'n prys om te betaal. Dit is mos 'n goeie prys om te betaal. Nee, dit is geensins 'n prys wat 'n Christen kan betaal nie. En hoe vermetel was dit nie van die keiser om ook so wierook voor sy aangesig te laat brand nie. So leer ons ook dat daar gedurig deur ons gebede voor die aangesig van die Here gebring word wat as 'n lieflike geur voor God se aangesig dien. Wierook bring ook natuurlik hierdie lekker reuk na vore. Nou wil hierdie keiser so aanbid word soos God in die hemele. Hierdie kompromie is totaal en al onaanvaarbaar gewees en daarom is dit die gemeente wat kompromie aangegaan het, want hulle het uiteindelik ook so deel gemaak van hierdie wêreldse gebruike. Ons lees in Jakobus 4 vers 4 en 5. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap is teen God nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Met ander woorde, is 'n baie groot probleem vir God as ons enigstens kompromie aangaan. God het 'n baie direkte en skerp boodskap vir die ander 6 gemeentes ook gerig, ook vir Pergamus. En dit het my laat dink, wat sal die boodskap wees vir die kerk van vandag? Natuurlik weet ons dat dit die tydperk is van die absolute lou Christene. Dit is Christene wat nie warm of koud is nie, hulle is maar net hier in die middel, halfhartige godsdienst. En die vraag wat ons moet vra het, is dit nie maar die gevolg van baie wat kompromie aangegaan het nie? Wat afstand gedoen het van doktrines en van leerstellings uit die woord van die Here, omdat het aanstoot gee vir ander mense. sien, vir hierdie wêreld gaan so baie Christene al te gewillig kompromieë aan. Hulle doen afstand van die standpunt wat die woord van die Here ons leer. Men kyk eenvoudig die ophef wat die mense rondom hierdie gays maak, rondom hierdie homoseksualisme. Dit is nie regtig so erg, staan Christene self voor nie. Mense breek die heiligheid van die huwelik af en praat dat staan bly maar reg is. Mense gaan gedurig deur kompromieë aan. Nee, maar dit is maar net 'n bietjie wat ek drink. Dis nie baie wat ek drink nie. Ek word nie dronk nie en so 'n bietjie, 'n klein prys. Maar wat die groot koste wat die mense uiteindelik betaal. Hulle wek die toren van God op. En hulle terwyl hulle onder die vaandel van Christendom staan, bring hulle valse praktyke rondom en onder die Christene in. En hulle gaan kompromie aan. Hulle doen weg aan die beginsels wat die woord van die Here ons leer. Mense staan nie meer vir wat die Bybel ons leer nie, maar uiteindelik is jou eie redenasie die einde. Niemand kan maak wat jy, niemand kan iets teenoor jou sê nie, want dis hoe jy voel, dis hoe jy redeneer. Hoeveel Christene gaan nie kompromie aan? Deur hulle denkwyse wat absolute heerskappy voer, nie meer die woord van die Here nie. Ons gaan delf in hierdie gemeente en ons gaan sien wat daar aangaan. Ons sien eerstens dat God hierdie gemeente se geloof wel raak sien. Hy sien wel hulle geloof raak. Openbaring 2 vers 13. Ek ken jou werk en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vast aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. God sien hulle geloof raak, hy sien hulle arbeid raak. Sien, dit is in hierdie plek waar die Satan woon, leer ons uit die skrif, waarin hulle bly. Dit is met ander woorde een hoofkwartier waar die Satan so gemaklik is, dat hy self sy troon daar gaan vestig het, waardeur en waaruit hy sy heerskappy gevoer het. Dit is die plek waar die duivel woon. En steeds in hierdie tyd, in hierdie milieu, is dit asof alles net eenvoudig is, asof ons leef in die plek waar die duivel woon, en dit voel partykeer een hopelose stryd. Dit voel partykeer asof ons geloof nie raak gesien word, asof ons arbeid nie raak gesien word nie. Mense vra, wat gaan nou regtig die groot verskil wees? En dit is die vraag wat heel moontlik in hulle gemoed was. En die Here skryf van die engel van die gemeente in Pergamus, die prediker, die boodskapper in die gemeente van Pergamus, en hy sê, ek ken julle werke. Ek sien die plek waar julle woon. Ek sien dat julle vashou aan my naam. Dat julle al word julle geweldig vervolg. Dat julle nie afstand doen van my en geloof in my nie. Selfs al word Antipas die getroue getuie gedood, daar in die plek waar die Satan woon. Nou getuie, die Grieks staan as martyr, en dit is dan waar die masers vandaan kom, wat iemand uiteindelik ook een martelaars dood sterf. Iemand het sy lewe opgeoffer vir die beginsels en die geloof in die Here. Dit het baie van die gemeente, of ons weet nie noodwendig die hoeveelheid nie, maar dit in julle geloof uiteindelik laat afstand doen. Hulle het nie hulle afstand gedoen van die geloof in die Here nie. Hy het nog steeds hulle geloof raak gesien, hy het nog steeds hulle arbeid raak gesien. En so kan dit vir ons op partykeer voel. Niemand sien raak wat ek doen nie. Niemand sien werklik wat ek vir die Here beteken nie. Dit voel asof dit 'n hopelose stryd is, want ek sien nie noodwendig die resultate in die mense se harte nie. Ek stort my hart en siel uit, voel u dalk in die werk van die Here, maar ek voel soos 'n hopelose stryd. Maar God sien dit raak. God sien elke traptaatjie wat jy uitdeel, elke woord wat jy met iemand praat, Elke gebed hoor hy. En die Here sê ook in 1 Timoteus 5 vers 18 dat die arbeider sy loon werd is. Hy sien hulle arbeid, hy sien hulle geloof en die Here vergeld ook daarvoor. Het dalk vir die Christene daar gevoel, ons is in die plek waar die duivel woon, sien God regtig ons dade raak in hierdie sataniese wêreld rondom ons, maak ons regtig 'n impak. Het dalk gevoel vir hulle asof hulle die stryd heeltemal verloor, want hier is Antipas gedood hier by hulle. En het voel soos 'n hopelose stryd. Ek dink ons voel ook maar baie keer so. Christene word uitgejak en uitgejou. Ons word in 'n sosiale sin vervolg in 'n land met sogenaamde godsdienstvryheid. Dit voel soms asof alles teen die Christenskap is. Die moslems kan sê wat hulle wil. Die liberale politikuste kan sê wat hulle wil. Maar as iemand enigstens sê wat die woord van God sê, dan is ons te erg. Dan is ons darma argaïs en ouderwets. Dan is tree ons nou op teenoor mense se menseregte. Die gevolg is dat die Christen nie meer kan staan vir wat ons moet staan nie. Want daar is vervolging in 'n sosiale sin en ons word gestil. Ons leef in 'n land wat knieë buig vir watter goeders ook al. Ons leef in 'n wêreld waar mense so maklik hulle waardes opoffer. Dit voel partykeer asof dit net 'n verlore stryd is. In 'n land, in 'n plek waar gewoonlik die Here aanbid is, wat mense getrou kerk toe gegaan het, huisgodsdiens gehou het, wat alles begin taan, voel dit dalk vir ons asof ons niks meer bereik nie. Maar ons arbeid is nie vir mense nie. Ons doen nie hierdie dinge om deur mense gesien te word nie. Ons staan nie op vir Bybelse beginsels om rede net om op te staan om 'n opsweping te veroorsaak nie. Ons doen dit vir die almagtige God van hemel en aarde en ons wil nie wegdoen van ons standaarde wat ons geleer word deur die woord van God nie. Ons doen dit uiteindelik om te hoor, goed so goeie en getroue dienskneg by ons hemelse Vader, is dit nie waarvoor ons tog leef nie? Is dit nie die dryfveer om te doen wat ons moet doen nie? Ons moet nie kyk na mense erkenning of mense prys nie. Hier het gaan oor die arbeid wat ons verrig vir God. Ons lees in Openbaring 22 vers 12 waar die Here 'n belofte vir ons gee. En hy sê, en kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Daar sal 'n verdiende loon uitgegee word vir elke werk wat in die skadu's gedoen word, waar niemand enigstens 'n oog opgegee het nie, of 'n oog daarop gewees nie. Maar die Here gaan ons vergelde. Nie mense nie, ons doen dit vir die Here, en dit is uiteindelik Hy wat ons gaan vergeld, die goeie dade wat ons doen. Nou nadat hierdie gemeente nou eindelik 'n klop op die skouer gekry het, sien ons dat God nog steeds absoluut regverdig is. Ons sien nog steeds God se absolute heiligheid. En dit word vir my altyd baie goed geillustreer, daar waar Moses die 10 gebooie gekry, daar waar hy opgeklim het teen die berg, waar selfs sou 'n bok opgeklim het op daai berg, sou hy dood neergeval het, die absolute heerskappy of heerlikheid eerder van die Here het daar die stuk aarde vervul. Die absolute heiligheid van God. En so, in hierdie heiligheid van God, sien hy hulle sonde ook raak. Vers 14 en 15. Maar ek het enkele dinge teen jou. dat jy daar mense het wat vasthou aan die leer van Bileam wat Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te oreer. So het jy ook mense wat vasthou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. Hier is twee leerstellings wat die gemeente aangehang het. En ons leef in 'n tyd wat mense eintlik 'n afkeer het en swaar dogma, maar is juist wat hulle nodig het. Want kyk waar, wat het die God van hemel en aarde teen hierdie gemeente? Oor leerstellings, oor dinge wat gepredik word, oor lidmate wat verkeerde dinge aangehang het, verkeerde leerstellings gepromoveer het in die gemeente. Dit is baie belangrik vir God, want is sy woord, dit is sy leerstellings wat uiteindelik aangetast word, en ook so sy wese wat uit mekaar uitgeruk word. Want sien, die kerk is ontheilig, terwyl God absolute heiligheid van sy kerk, sy bruid verwag. En ons maak kennis van die eerste leerstelling in Numeri 22 tot en met Numeri 25. Daar lees ons van Bileam en Balak. Nou om een lang verhaal kort te maak. Daar is deur Balak opdragte gegee aan Bileam om die Israelitiese volk te vervloek. Maar telkens as hy sy mond oopgemaak het om Israel te vervloek, het die Here daar die vloek in 'n seën verander. Uiteindelik het hy Israel geweldig geseën. Dit was die oorsaak dat Balaam absoluut ontvlam het in toren en slinkse planne beraam het om hierdie volk te laat struikel. En hy het reg gekry. Hy het hierdie Israelitiese mans laat struikel deur Moabitiese vroue. Daar was Moabitiese vroue wat uiteindelik ingestuur is onder die laar, en ons leer dat uiteindelik is daar sonde ingebring in die laar, naamlik afgodsoffers en hoerery. So het hier die Moabitiese vroue die gevolg gehad dat die volk sondig. Dit het die gevolg gehad dat hulle geestelik verpletterd was, en God het 24,000 mense gedood. Is leerstellings en standpunte waardes nie belangrik nie? 24,000 mense boet met hulle lewens oor 'n kompromie. Dis dalk nie so erg nie. Dis net maar vir een oomblik, niemand gaan weet nie. Ek sal hierdie vrou in die aand gaan ontmoet. Ek sal iemand buite die verbond van God inbring in die huis. So het hulle kompromie aangegaan en gesondig teen die allerheiligste God. Die heilige Israel sondig, hoereer teen die Here en eet afgodsoffers. Sien, daar is mense van vandag wat die woord met heidense praktyke ook meng. Hulle gaan kompromie aan met die leerstellings. Ons sien in kerke dat hulle totale wanpersepsie het van die werking en die karakter van die Heilige Gees. Ons hoor van dinge van val in die Gees, lag in die Gees, word dronk in die Gees. Ek weet nie wat se nonsens hulle alles uitdink nie. Maar as mens die oorsprong van hierdie gebeurtenisse gaan opswat, dan sien mens dat hierdie sogenaamde werking van die Heilige Gees wat gekoppel word in kerke van vandag, kerke jou moontlik in Suid-Afrika ook, maar veral in die VSA, sien mens dat dit die werking is van 'n Kundalini Gees, 'n Hindu Gees. Mense wat uiteindelik die wese van God verander om 'n ervaring vir die mense te bied in die kerk. Kerk gaan nie oor jou gemak of jou plesier nie. Kerk gaan daaroor om die woord van die Here te hoor, om jou te heilig. Dit is waar ons geleer word uit die woord van die Here, dat ons uiteindelik ook so daar buite ons dienswerk kan verrig.
Dit gaan nie oor 'n lekker ervaring by die kerk nie. Dit gaan nie oor, soos wat die Engelse sê, die vibe by die kerk nie. Dit gaan oor die waarheid van God, die leerstellings wat geleer word uit die Bybel. Dit moet ons gaan toepas in ons lewens om die Here te verheerlik en om nie die toren van die Here op te wek nie. So gaan kerke geweldig kompromie aan om die wêreld te akkommodeer. Terme word gebruik soos ons beweeg maar net aan met die tyd. En mense het hierdie lasterlike gebruike deur om te sê, ek het onder 'n nuwe openbaring van God gekom oor hoe om hierdie kerk te bestuur. Terwyl die volle openbaring die woord van God is, enigstens iets teen die woord van die Here is lasterlik. Om te sê dat die Here het vir my gesê dit en dit en dit, terwyl die Here nie so gesê het nie. Gaan lees Jeremia 23, die Here waarsku baie streng daarteen. Die klank en die voorsang moet opgekikker word om almal te akkommodeer. Die ligte moet afgesit word, daar moet spotlights opgesit word, strobe lights en ek weet nie watter goeders ook al nie. Naderhand is daar geen meer onderskeid tussen 'n kerk en 'n rockkonsert nie. Alles gaan om die mense te akkommodeer. Kompromie wat gemaak word om die wêreld en die kerk te verwelkom. Terwyl die kerk opgemaak is deur Christene, gered uit die wêreldse praktyke. En dan word die vraag gevra, wat is die geestelike toestand van hierdie kerke? Wat is die geestelike toestand van jou lewe? Hoeveel standpunte het jy nie al prys gegee, Bybelse standpunte? Hoeveel keer het jy nie al maar net eenvoudig nie geluister na die woord van die Here nie? En so korrels, wierookkorrels gegooi voor die aangesig van die duivel. Mag dit 'n sterk waarskuwing wees. Ons mag nie, ons kan nie ander leerstellings verkondig nie. Ons kan nie een of ander internetprediker se goeters net slaafs navolg terwyl dit teen die woord van die Here gaan nie. Ons kan nie sonde maar net toelaat in ons lewens nie. Want deur dit te doen, gooi ons daar die wierookkorrels op die altaar van die duivel. Ons sien ook 'n tweede leering wat hulle aangehang het en dis die leer van die Nikolaïte. Dit word ook gevind in die Efese gemeente. Nou, hulle het geglo dat God se genade so groot is dat ons absoluut net kan sondig soos wat ons wil. Dit is 'n gruwel, omdat dit beteken juist dat hulle kan sondig, want hulle is maar onder die genade, onder die liefde van God. God verstaan, man, hy sien my hart raak. Dit is hierdie leerstelling van die Nikolaïte. God se naaste genade is groter as sonde. God het eintlik vir ons gesterf op die kruis. Ons kan leef soos wat ons wil. Romeine 6 waarsku baie streng daarteen. Romeine 6 vers 1 en 2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? So kan ons uiteindelik die genade vir ons meer maak as ons in die sonde bly, want as ek om vergifnis vra, dan is ons meer genade in God beskikbaar. Kan ons hierdie genade meer maak? Paulus sê ons kan nie in hierdie sonde bly nie. Deur in vers 2 te sê, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Vers 14 en 15 ook van Romeine hoofstuk 6. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons die sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Wat is dit anders as die praktyk wat ons vandag beleef? God is goed, God is liefde. Ek kan doen wat en wat ook al ek wil, net mooi wat ook al ek wil. Vinnig vergeet ons dat God absoluut regverdig is, dat dit juist is waarvoor God gesterf het,
Hy het sy lewe opgeoffer vir sonde, maar dan gaan Peter mense met sonde. Hulle gaan gedurig deur kompromie aan. Dis daarom nou nie so erg nie. Dis maar net een keer. Sonde baar sonde. En sonde bring uiteindelik die dood na vore. Is jou hartse begeertes regtig na sonde? Hoe kan jy jou dan 'n Christen noem? Hoe kan jy jou dan 'n ywerige navolger van God noem? Terwyl jou hart smag na sonde. Terwyl jy al hierdie verskonings opdis. Ek is onder die genade, nou kan ek sondig soos wat ons wil. Is daar geen berou in jou hart nie? Sien, jy bekeer nie net een keer nie, dis 'n lewe van bekering. Gedurig deur wegdraai van sonde, soos wat die Heilige Gees ons oortuig van sonde in ons lewens. Ons leer nie die woord van die Here om uiteindelik, soos die Engels sê, loopholes te vind om ons sonde te regverdig nie. Jy kan nie bly in jou sonde nie. Jy kan nie verskonings aanbied. God het my vergewe. Ek kan maak soos wat ek wil nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? En dis sien ons dat leerstellings en dogma baie, baie belangrik is. Elke persoon het 'n dogma. Elke persoon glo wat hy ook al glo. En as jou persepsie, jou denkwyse nie gerig word deur die woord van God nie, wat rig dan jou gedagtes? Jou eie sondige vleeslike hartstogte. Wat kontra die woord van God is, is die leerstellings wat jy dan aanhang. Want as jy nie die Bybelse leerstellings aanhang nie, daar bly nie ander opsie oor nie. Dis jou eie sondige hartsbegeertes wat jou lewe rig. Mag ons gewaarsku wees om nie kompromie aan te gaan in ons geestelike lewe nie. Ook so in die kerk. Ons kan nie, ons mag nie afstand doen van die waarheid van God se woord onder die vaandel van inklusiwiteit, liefde en aanvaarding nie. Ons moet bly by die woord van God, selfs al moet ons met ons lewe boet. Ons sien in die derde plek dat 'n spoedige bekering nodig is. Vers 16 sê, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Die boodskap wat deur die bladsye van die Bybel en deur eeue heen weer klink, bekeer jou. Die eerste boodskap van Johannes die Doper, die eerste boodskap van Jesus Christus, bekeer jou, want die einde van die eeue het naby gekom. Die Here sê nie hier vir hulle, offer maar net so bietjie weer ook nie. Een korreltjie, dan is daar hele jaar se godsdienstvry, dan kan jy my eer. Dan kan jy net om vergifnis vra, dan gaan ons voort van daar af. Hulle moet hulle bekeer van hierdie verkeerde praktyke. Hulle moet wegdoen van hierdie valse leerstellings. Hulle moet 180 grade omdraai maak. 'N absolute bekering is nodig. Hulle moet skoongemaak word, hulle moet gereinig word, hulle moet geheilig word. Wegdraai van hierdie sonde van die wêreld. Anders kom die Here gou en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van sy mond. Dink net eenvoudig. Wat 'n groot slagting sal dit nie wees nie. Ek meen, dink net eenvoudig, as God oorlog verklaar teen jou. God het gespreek, toe skep hy die aarde en ons bewonder nou nog die natuur. Ons verstaan nou nog nie alles van die skepping van die Here nie. Ons sien nou nog nie eers die dieptes van die see
werklik gaan ondersoek nie. Daai mag in God se woorde. Hy skep deur om te praat. Nou wat sal gebeur as hy teen jou oorlog verklaar met die swaard van sy mond? Dink jy jy sal enigstens oorleef? Dink jy jy sal kan staande bly teen die allerheiligste en almagtige God? Sonde is nie iets om mee te speel nie en die waarskuwing van God ook nie. Bekeer jou is die boodskap wat hier klink deur die bladsye van die Bybel. God is ernstig, hy sal kom oorlog voer. Jy sal moet rekenskap gee voor God vir elke sonde wat jy doelbewus doen. Maar tog stel mense uit. Ek sal môre regmaak. Net nog 'n week. Net nog 'n oomblik. Ek wil nog net hierdie geniet. Jy speel nie rond met sonde nie, Christen. Een van die eerste vrugte wat getoon word na bekering is, jy is 'n afskeid in sonde. Nie meer 'n liefde daarvoor nie. God is baie ernstig oor sonde. En is baie ernstig dat ons moet bekeer daarvan af. Om net eenvoudig te glo en jou lewe toon nie enigstens werke van godsaligheid nie, is 'n valse godsdienst. 'N lewe sonder bekering, en jy noem jouself 'n Christen. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo dat God een is. Jy doen goed, die duivels glo ook, en hulle sidder. Sien, baie mense sê, glo net, sonder 'n bekering. Die duivels glo ook, nie in 'n saligmakende nie, maar hulle glo ook dat Jesus God is, dat God die Vader God is, dat hy almagtig is. Maar daar is daarom 'n vrees vir God, by hulle. Daar is daarom beweging, hulle sidder daarom. Maar hoe traag is sogenaamde Christene nie. Sit op hulle lauwerig, wil nie doen wat God verwag van hulle om te doen nie, wil nie bekeer van hulle sondes nie. Maar as moeilikheid kom, dan moet God ons uithelp. En die laaste oordeel, ek wil nie daar wees nie, Here, ek wil eerder beloon word by die Bema. Maar wat doen jy? Vrees jy die Here? Is daar bekering in jou lewe? Die Here maak egter ook 'n uitnodiging. Vers 17. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgen manna. En ek sal hom gee 'n wit keertjie en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie behalwe hy wat het ontvang. Nou verborgen manne, dis alles wat nou gekruisel word as hulle positief reageer en hulle bekeer. Kyk die beloftes van die Here. Nou verborgen manne, dis 'n heuninggegeurde brood. Net word beskryf as die kos van engele. Ek dink dit kom naby aan braaivleis. Dis die kos van engele. Hier word egter beloof ook verder as geestelike voedsel, omdat hulle juist geen gebrek aan voedsel gehad het in daardie tyd nie. En sien, God is ook die brood van die lewe. Jesus Christus is die brood van die lewe. God wil vir ons geestelik voed. God wil ons laat geestelik groei. Hy gee ons ook hierdie verborgen manna, soos wat hy die volk deur manna en kwartels aan die lewe gehou het, hou hy ons daagliks aan die lewe deur sy voorsienigheid. Daar word ook 'n wit keersteen gegee. Nou die Romeinse gebruik gewees, hulle het nie medaljes uitgegee aan mense nie. Hulle het hierdie wit keersteen gegee vir die wenner. En daar het hulle naam opgegraveer permanent. Jy is die wenner van hierdie wedloop. 'n verdere en 'n andere gebruik ook van hierdie wit keersteen. Dit is 'n steen wat gegee is, jou naam is daarop gegee as 'n uitnodiging vir 'n huwelik. Ek weet nie as jy nou nie saamstem met die huwelik of jy die paartjie nou omgooi met die klippe of wat gebeur nie, maar dit was 'n uitnodiging tot 'n huwelik gewees, om tot die huwelikseremonie om soontoe te gaan. Dit is ook die ander gebruik, en ons lees van die fees van die lam. En die Here nooi elke een uit tot hierdie feesmaal. Jy hoef nie koeldrank of enigstens iets te bring vir hierdie feesmaal nie. Jy moet net 'n kind van God wees. Jy moet waarlik weergebore wees. Niks anders hoef jy te bring vir hierdie feesmaal nie. Want God gee ons hemelse voedsel. Verder is die belofte ook 'n nuwe naam. Julle het sekerlik al raak gelees dat Pergamus bekend is van die plek waar die Satan woon. So as mense hoor van Pergamus, hoor hulle natuurlik uit die aard van die saak die plek waar die duivel bly. Indien hulle hul bekeer, sal hulle 'n nuwe naam kry. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie, waar die Here ons absoluut nuwe skepsels maak, die sonde wegvee, en hy dink nooit weer daaraan nie, absoluut nuwe skepsels maak. Ek sluit af. Kompromie is 'n baie, baie belangrike onderwerp, en is iets wat ons nie ligtelik moet opneem nie. Hierdie kompromie moet verstaan word dat ons wegdoen van ons Bybelse standaarde in 'n verkeerde rigting. So sien ons ook egter dat God hulle geloof raak gesien het. God het regtig gesien dat hulle arbei, dat hulle geloof behou in die naam van die Here, selfs al word hulle broeder doodgemaak. Maar God het steeds hulle kompromie raak gesien. En die boodskap is baie duidelik. Die oplossing is baie duidelik. Bekeer jou. Draai weg. Draai weg. En 'n uitnodiging word uiteindelik gemaak. En daar word beloftes daarmee saamgegee. Aan elkeen wie jy oor het om te hoor, laat hom hoor. Dalk is dit jy wat hierdie sondige leerstellings in jou lewe koester. Dalk het dit al oorgespoel tot werke. Dalk is jy tans besig met 'n sonde wat jy weet jy al lankal van afstand moes doen. Bekeer jou spoedig, want die Here kom gou en sal teen jou oorlog voer met die swaard van sy mond. Ons moet 'n heilige vrees hê vir die Here. Maar egter is dit 'n goeie Vader wat ons uiteindelik waarsku. Ons wek egter die toren van God op, maar deur Jesus Christus het hy ook dit betaal. En hy kan vir jou 'n nuwe naam gee. Hy kan jou uitnooi tot sy bruilofsmaal. Al wat nodig is, is bekeer jou. Glo in God en hy wederbaar jou. Maar wat jy moet doen, bekeer jou. Draai weg van die sonde en laat die Here jou daarmee help. Mag die Here jou seën en mag die Here ons bewaar van sonde. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, Here, baie baie dankie vir die waarskuwing. Here, U is waarlik liefde. U straf ons nie net sonder enige waarskuwing nie. Here, U waarskuw ons en Here, U wys vir ons baie baie duidelik in die skrif wat vir ons verwag word. Here, mag U ons asseblief bewaar van die bose, mag U ons bewaar van sonde, en Here, mag ons nie ligtelik ons sonde ligtelik opneem nie. Here, help ons en stel ons asseblief in staat, want ons kan slegs deur U in staatstelling staande bly. Here, ons kan slegs deur U, Here, uiteindelik ons bekeer van die bose. Here help ons, Here bewaar ons en Here dra ons asseblief deur. Ons bid dit, Here, in U naam alleen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.